Halo sobat Awa, kembali lagi di Biskuat alias Bisik-Bisik Kurma Adkes edisi bulan September. Apa kabar nih sobat Awa? Semoga baik-baik aja ya. Apalagi sekarang masih termasuk di awal-awal semester. Jadinya pasti masih pada semangat nih buat menjalani kesehariannya. Oke, Biskuat kali ini akan dipandu oleh gue, Muhammad Arzumar Abzal Gifari, atau biasa dipanggil Arzu. Nah, Biskuat kali ini gue bakalan bawain tema yang menarik banget, terkait dengan bagaimana kesehatan mental dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Dan di sini gue nggak sendirian nih. Gue sudah membawa dua orang yang pastinya sangat keren abis, yaitu ada Gregory dan juga Aul. Boleh nih mungkin langsung memperkenalkan diri dari Aul aja dulu.
Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal ya. Nama gue Aulia Ristofadila, bisa dipanggil Aulia. Gue dari Psikologi Angkatan 2021.
Oke, sekarang lagi menjabat sebagai apa nih, Ho?
Gue sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Adkesma dan Psikologi UI 2023.
Salam kenal,
Ya,
oke.
salam kenal juga.
Ya, selanjutnya boleh nih, Gregory.
Oke, salam kenal Arzu. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Gregory Aksa Zevanya. Aku di sini sebagai Wakil Kepala Departemen Adkesma BEM Psikologi UI 2023, khususnya di bagian advokasi. Mungkin itu aja dari aku. Salam kenal buat Arzu. Nggak mungkin salam kenal buat Aul ya, jadi ya kita salam kenal aja.
Terima kasih banyak Gregory dan Awa udah nyempatin waktunya buat nemenin Sobat Awa nih, dan juga nanti bakalan ada sharing-sharing terkait dengan topik kita. Oke, langsung aja. Topik kita kali ini bakalan membahas soal kesehatan mental dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Mungkin kita bahas terkait dengan kesehatan mentalnya dulu kali ya. Apalagi kayaknya sekarang kan lagi naik banget nih soal isu kesehatan mental. Tapi kalau menurut kalian, seberapa penting sih kesehatan mental itu?
Oke, mungkin kalau dari aku, kesehatan mental itu sangat penting ya, merupakan apa ya, ibaratnya dalam satu kehidupan, kesehatan mental adalah salah satu aspek yang perlu dijaga dan perlu diperhatikan dan juga perlu di apa ibaratnya di maintain gitu. Kalau misalkan kita kayak punya mobil, ada aspek-aspek yang penting di dalam mobil itu yang harus kita jaga, seperti mesinnya dan juga komponen-komponen bagian dalam seperti akinya. Nah, di sini kesehatan mental itu tidak kalah dengan kesehatan fisik. Kita harus menjaga dan merawat dengan baik supaya kita bisa berfungsi secara optimal. Mungkin itu dari aku. Gimana kalau dari Aul nih?
Oke, kalau dari aku sama sih, kesehatan mental tuh penting banget. Sama kayak kata WHO, no health without mental health. Dimana kalau misalnya mental kita aja nggak sehat, gimana kita bisa terus berkembang, terus menjalani kehidupan gitu sih. Emang bener banget kata Gregory tadi, mental health bener-bener harus dijaga banget ya, teman-teman.
Oke, berarti kalau gue lihat di sini, kesehatan mental ini nggak kalah penting ya sama kesehatan fisik. Jadi istilahnya ada balance lah ya antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik itu.
Iya, bener banget, Arzu.
Terus gue juga mau nanya, kalau ngeliat sekarang nih ya, kayaknya kan isu terkait kesehatan mental sekarang, nggak tahu kenapa gue ngeliatnya kayak lagi naik banget nih. Kalau menurut kalian, ada nggak sih perbedaan dengan kondisi kesehatan mental waktu keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang? Soalnya kalau yang gue denger ya, ada juga stigma-stigma yang bilang kayak makin lama tuh kayak makin kesini orang-orang tuh makin lemah kondisi mentalnya.
Oke.
Dari awal dulu boleh kali ya.
Kayak kalau dari gue sendiri sebenarnya bukan semakin lemah ya, tapi sekarang kan teknologi udah makin berkembang ya, kita juga lebih tahu informasi itu lebih cepat daripada zaman dulu kan. Nah, terus juga zaman sekarang orang-orang tuh jauh lebih aware nih tentang kondisi kesehatan mentalnya, makanya kesehatan mental sekarang itu lebih digencar-gencarinnya gitu. Bukan berarti dengan kesehatan mental lebih digencar-gencarin, dengan orang lebih aware dengan kesehatan mental, bukan berarti mental orang tersebut lemah gitu, Zu. Kalau dari gua, kalau dari kira gimana nih?
Oke, kalau dari gue sama sih, mungkin karena adanya perkembangan zaman dan juga semakin meningkatnya kesadaran orang-orang betapa pentingnya kesehatan mental, maka semakin banyak nih teman-teman kita yang terdiagnosa tentang terdiagnosa punya gangguan atau masalah kesehatan mental, dan Itu tidak apa-apa juga sebenarnya. Bukan berarti makin banyak yang terdiagnosa itu generasi kita makin lemah, tetapi semakin banyak yang terdiagnosa berarti generasi kita semakin sadar betapa pentingnya dan semakin peduli juga dengan diri sendiri. Karena kebetulan aku baru dapat nih kuliahnya di minggu lalu di mata kuliah psikologi klinis, dan dosen aku juga bilang kayak gitu, kayak ya memang makin kesini makin banyak yang terdiagnosa, tapi itu bukan hal yang buruk. Berarti memang generasi ini makin aware, dan juga artinya kalau mereka sudah ada awareness untuk berobat, itu akan lebih cepat lagi pulih, dan untuk kedepannya mungkin kita akan bergerak ke Indonesia yang lebih sehat mental. Mungkin seperti itu jawaban dari aku.
Oke, ini menarik nih kalau gue lihat. Karena ternyata bukan semakin lemah, tapi justru malah semakin aware ya generasi kita terhadap dengan kesehatan mental ini. Nah, tapi gue juga mau nanya nih, terkait kan otomatis generasi kita tuh makin aware, apalagi dengan tadi dibilang perkembangan zaman dan pertukaran informasi yang sangat cepat ini membuat kayak orang-orang tuh semakin tahu banyak tentang kesehatan mental. Tapi itu justru kayak membuat masalah self-diagnose tuh justru semakin tinggi gak sih? Karena kan kalau yang gue pernah denger ya, kalau misalkan masalah kesehatan mental itu harus butuh apa ya, diagnosa dari para ahli juga. Gak bisa yang kayak kita mendiagnosa diri kita sendiri kalau misalkan kita tuh memiliki apa namanya masalah dengan kesehatan mental.
Oke, mungkin kalau dari gue, pendapat gue adalah ya betul, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang banyak dari teman-teman kita ini yang melakukan self-diagnose karena adanya informasi-informasi yang bisa dilihat di internet. Tapi sebenarnya penegakan diagnosa itu kan tidak semudah itu ya. Dalam penegakan diagnosa itu ada asesmen, lalu ada sesi konseling, di mana dalam sesi konseling itu konselor itu akan mengobservasi dan juga memahami setelah mengamati kira-kira apa sih yang gangguan yang dialami oleh pasien, sehingga nanti pada sesi-sesi, pada akhir sesi, psikolog ini bisa menegakkan diagnosa. Jadi sebenarnya tidak semudah itu. Jadi ketika ada teman-teman kita yang melakukan self-diagnose, itu sebenarnya sangat disayangkan, tetapi itulah tugas kita sebagai mahasiswa-mahasiswa psikologi ini untuk menyebarkan ilmu-ilmu melalui program psikoedukasi, di mana dalam program psikoedukasi ini kita bisa nih mengajarkan teman-teman kita yang awam supaya tidak melakukan self-diagnose, tapi kita mau mendorong mereka bahwa apabila mereka sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa terganggu oleh kesehatan dan kestabilan mentalnya, mereka bisa langsung reach out atau menghubungi profesional terdekat supaya mereka bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi kita tidak masalah juga kalau memang semakin banyak yang self-diagnose, karena memang tugas kita lah untuk mengingatkan mereka bahwa penegakan diagnosa tidak semudah itu, dan mereka harus menghubungi tenaga profesional agar mereka dapat bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Mungkin kalau gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku gimana?
Iya, benar banget apa yang tadi Greg udah sampaikan. Sebenarnya untuk penyebaran psikoedukasi ini bukan hanya tugas kita sebagai mahasiswa psikologi ya Greg, tapi tugas kita semua untuk saling mengingatkan teman-teman kita di luar sana. Dan bagi teman-teman mahasiswa ataupun siapapun di luar sana, tolong banget kalau ada informasi tentang kesehatan mental itu bisa tuh di-share ke teman-teman yang lainnya biar nggak ada self-diagnose lagi gitu.
Oke, thank you banget nih Greg sama aku. Berarti seperti yang tadi udah kalian bilang, emang penting masuk kayak untuk para generasi kita ini untuk semakin sadar dengan masalah kesehatan mental. Tapi kita juga nggak bisa mendiagnosa apakah kita sendiri mengidap masalah kesehatan mental atau enggak, dan butuh juga penanganan dari para ahli-ahli yang istilahnya paham lah ya di bidang tersebut. Oke, karena topik kita terkait dengan hubungan sosial dan juga kesehatan mental. Tadi kan kita udah ngomongin ya tentang kesehatan mental. Tapi nih ya, soal kesehatan mental, sekarang kita masuk ke hubungan. Oke, tadi kan masalah kesehatan mental ya. Sekarang kita masuk ke hubungan dengan orang lain. Gak bisa dipungkiri juga, kita ini kan manusia ya, makhluk sosial yang pastinya sangat membutuhkan orang lain untuk hidup. Nah, kalau menurut kalian, apa sih hubungan sosial itu?
Oke, kalau menurut aku sendiri, hubungan sosial itu di mana seseorang bisa berinteraksi dengan baik dengan individu yang lainnya. Baik itu dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekat, teman, sahabat, ataupun dalam masyarakat. Kurang lebihnya gitu sih kalau dari aku. Dari Greg gimana nih?
Aku setuju banget sih. Jadi kalau misalkan hubungan sosial itu ibaratnya bagaimana sih seseorang merepresentasikan dirinya, membangun image dirinya, membangun relasi dan juga membangun komunikasi serta merawat hubungan yang ia miliki dengan orang-orang di sekitar. Jadi dalam konteks sosial, di mana di dalam konteks sosial itu ada manusia-manusianya. Nah, hubungan antara suatu individu dengan individu-individu lain yang ada di dalam konteks tersebut, itulah yang disebut dengan hubungan sosial. Mungkin itu yang aku pahami soal hubungan sosial ini ya. Gitu.
Oke, sekarang kalau kita kaitkan dengan masalah kesehatan mental ya. Menurut kalian, seberapa berpengaruhnya sih kondisi kesehatan mental dalam sebuah hubungan sosial itu?
Oke, kalau menurut aku sebenarnya bisa dibilang sangat berpengaruh, bisa dibilang tidak sih. Karena kadang kalau memang kita memiliki kesehatan masalah atau gangguan kesehatan mental, bukan berarti kita tidak bisa memiliki hubungan sosial yang baik. Tetapi itu memang menjadi risk factor kita untuk tidak memiliki hubungan yang baik. Jadi misalkan kita mempunyai suatu diagnosa, kita terdiagnosa atas suatu penyakit mental, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan sosial yang baik, tetapi kita menjadi kelompok rentan atau kita memiliki risk factor untuk mengalami hubungan sosial yang kurang baik. Mungkin lebih seperti itu sih. Jadi bisa dibilang penting, bisa dibilang tidak. Gitu. Sorry, bisa dibilang berpengaruh, bisa dibilang tidak. Boleh awal gimana nih?
Oke, setuju banget sama Gregory. Tapi kita bisa lihat juga nih ya, sisi positifnya. Sebenarnya selain bisa jadi risk factor, si hubungan sosial ini sebenarnya bisa juga jadi protective factor nih bagi teman-teman atau diri kita yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh sih untuk menguatkan, bisa saling support satu sama lain agar kondisi kesehatan mentalnya tidak lebih buruk lagi. Gitu sih kurang lebihnya.
Oke, tadi kalau yang gue tangkap berarti hubungan sosial itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental dari seseorang. Tapi nih ya, bisa nggak sih kayak misalkan kesehatan mental itu justru yang mempengaruhi sebuah hubungan di dalam istilahnya komunikasi dengan seseorang? Itu bisa nggak ya? Kayak misalkan kita lagi anggaplah kondisi mental kita lagi nggak baik nih pada hari itu dan kita harus berurusan sama orang-orang banyak. Apa ada nggak sih pengaruhnya kira-kira gitu?
Gimana Aul? Boleh dari Aul dulu nih yang lebih ahli kayaknya.
Oke, sebenarnya bisa banget ya. Tergantung konteksnya. Balik lagi kita lihat lagi nih, gimana sih sebenarnya cara seseorang itu bisa nge-maintain hubungan sosialnya. Kalau misalnya dia emang punya gangguan atau masalah terkait kesehatan mental, lalu dihadapkan dengan situasi harus bertemu dengan orang banyak, tapi di satu sisi, dia bisa nih untuk tetap menjalin hubungan sosial dengan baik. Itu nggak berpengaruh sama sekali. Tapi kalau misalnya individu tersebut sedang ada gangguan atau masalah kesehatan mental, dan dia juga nggak bisa nge-maintain hubungannya dengan orang lain, terus interaksinya kurang baik, itu bisa berpengaruh juga ke sosialnya dia gitu.
Oke, aku setuju sih. Oh, memang bisa dibilang berpengaruh, bisa dibilang tidak gitu ya sih kesehatan mental ini. Tergantung tingkat keparahan juga, karena kan ada kita seperti yang kita ketahui dari mata kuliah yang sudah kita ambil, kesehatan mental itu tidak selalu apa ya, tidak selalu linear gitu. Kesehatan mental itu fluktuatif, dimana di suatu hari ini bisa menjadi buruk, di suatu hari lainnya bisa lebih baik daripada sebelumnya dan hari ini dengan hari besok misalkan sama-sama buruk, tapi bisa jadi hari esok tuh lebih buruk daripada hari ini. Jadi tergantung tingkat keparahannya sih. Memang kadang ada beberapa beberapa gangguan kesehatan mental yang mungkin udah tergolongnya itu ya gangguan atau disorder, dan kalau udah tergolong ke situ emang mereka biasanya mempengaruhi sih ke kehidupan sehari-hari, bukan hanya ke hubungan sosial tapi juga sampai ke kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu Arzu.
Kalau gue lihat berarti tergantung dengan seberapa bagus sih atau kayak tingkat bagaimana tingkat kesehatan mentalnya itu. Tapi nih ya, mungkin ada teman-teman yang di sini kayak misalkan pada suatu ketika mereka tuh lagi mengalami istilahnya kesehatan mentalnya lagi nggak bagus. Tapi di satu sisi kayak mereka dituntut harus bekerja berinteraksi dengan orang-orang, kayak dituntut harus profesional dalam dunia pekerjaan. Apalagi ini kan buat kalian yang sebagai istilahnya lagi menjabat nih. Kalau misalkan gue mau nanya pendapat kalian aja sih. Kalau misalkan kalian di satu sisi lagi mengalami kondisi mental yang istilahnya lagi nggak stable, ya nggak lagi stabil, tapi di satu sisi kalian tentu harus profesional dalam kerjaan kalian dan harus berinteraksi dengan banyak orang. Itu kira-kira kalian menanggapinya bagaimana?
Oke, kalau dari aku sih, aku lebih tipe yang profesional aja kali ya. Mungkin kalau memang itu ada kewajiban yang mendesak, aku biasanya akan coba selesaikan kewajiban aku dulu secepat mungkin supaya aku bisa meregulasi lagi kesehatan mental aku ketika aku pulang ke rumah. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada juga hari-hari di mana aku tidak bisa apa ya, tidak bisa berfungsi secara optimal, kadang tidak bisa berfungsi sama sekali sebagai seorang manusia karena adanya gangguan kesehatan mental itu. Jadi balik lagi sih, sama kalau misalkan kita punya sakit fisik nih, kita cuma flu kecil aja ya, paling kita tetap aktif kerja atau tetap datang ke tempat kerja karena kita punya kewajiban di situ. Mungkin dengan preventifnya adalah kita pakai masker supaya nggak menularkan orang lain. Cuman kalau misalkan kita udah sakit yang kecelakaan besar, musibah besar, atau misalkan amit-amit kanker atau sebagainya, kan kita harus bed rest, kita harus istirahat, dan dimana kita harus menjauhkan diri dari aktivitas-aktivitas berat. Nah, sama dengan kesehatan mental, ketika kita memiliki ketidaknyamanan atau mengalami bukan gangguan ya, mengalami ketidakstabilan dalam kesehatan mental kita, kita bisa menghadapi itu dan menjalani hari-hari kita, atau kita bisa istirahat. Karena tergantung tingkat keparahannya juga. Kadang kalau misalkan kita udah parah banget dan itu sudah membuat kita tidak bisa berfungsi secara optimal lagi, ya kita memang benar-benar harus istirahat gitu. Jangan, karena kalau sakit fisik itu ada rasa sakit kita, kalau sakit mental itu nggak ada, kita paksain untuk nerobos si sakit mental ini, kita tetap jalanin kewajiban kita padahal kita sedang tidak mampu gitu, bisa dibilang. Jadi gitu sih, tergantung keparahan juga. Kalau memang masih ringan, ya aku usahakan aku selesaikan kewajiban. Tapi kalau misalkan udah berat, ya sama aja kayak aku lagi sakit fisik berat, pasti aku akan tinggalkan dulu kegiatan aku yang lain dan fokus ke pemulihan kesehatan aku dulu, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Mungkin gitu dari aku. Dari awal gimana nih?
Oke, sama dengan Greg. Jadi lihat dulu kira-kira seberapa mengganggu sih masalah kesehatan mental yang sedang aku alami dengan pekerjaan yang harus aku lakukan gitu. Kalau misalnya emang masalah kesehatan mental aku udah terlalu parah, biasanya aku langsung mengkomunikasikannya ke orang-orang di sekitar aku, ke partner-partner PPH aku, atau ke staff-staff aku, dan aku bilang kalau misalnya aku lagi nggak ada kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan itu. Karena kalau misalnya pun emang harus meninggalkan pekerjaan sejenak, tapi aku nggak mengomunikasikannya, itu malah akan mengganggu kesehatan mental teman-teman aku yang lainnya. Jadi kuncinya adalah tetap harus komunikasi asertif dengan orang-orang di sekitar kalian. Gitu sih.
Nah, gue mau nanya juga nih, kira-kira ada nggak sih cara ampuh versi kalian? Misalkan kalian di dalam suatu kegiatan dan kalian merasa capek dan membuat kondisi kesehatan mental kalian itu menjadi kurang baik. Ada nggak sih cara ampuh versi kalian untuk balikin mood kalian lagi supaya kalian tuh bisa terus istilahnya melanjutkan kegiatan kalian gitu?
Cara ampuh versi aku adalah aku ngeluangin 1-3 jam untuk diri aku sendiri. Aku ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak belanja atau ke salon, ngumpul sama teman-teman. Terus aku juga biasanya kalau emang udah penat banget dan udah banyak banget masalah di kepala aku nuanginnya di dalam catatan. Jadi aku nulis semacam diary kecil, dan itu isinya adalah hal-hal yang aku nggak bisa ceritain ke teman-teman aku. Kurang lebihnya kalau aku gitu. Kalau Gregory gimana nih, Greg?
Kalau aku simple sih, aku cukup dengerin musik aja dan aku bisa ngembaliin mood aku lagi, karena aku mood aku tuh bisa ngikutin musik banget. Jadi kalau sedih aku bisa ke bawah sedih banget, dan kalau senang aku bisa pelan-pelan ikut ke bawah senang juga. Mungkin aku gitu aja sih tekniknya.
Menarik juga ya cara-cara kalian dalam meningkatkan mood kalian dan supaya kalian bisa kembali lagi beraktivitas. Oke, mungkin buat teman-teman awal di sana bisa banget nih dicontoh cara-cara ampuh. Tapi perlu diingat lagi, setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin kalian bisa menemukan cara ampuh versi kalian sendiri untuk meningkatkan mood kalian. Oke, lanjut lagi. Gue nemuin nih, ternyata kayak banyak banget bukti ilmiah yang nunjukin kalau misalkan keterlibatan dalam hubungan sosial ini bermanfaat bagi kesehatan. Dan ada juga yang justru malah sebaliknya. Dan bukti yang paling mencolok ini datang dari studi prospektif mengenai angka kematian di negara-negara industri. studi-studi ini secara konsisten itu menunjukkan kalau misalkan individu dengan tingkat keterlibatan terendah dalam hubungan sosial ini lebih mungkin meninggal dibandingkan mereka yang memiliki keterlibatan lebih besar. Menurut kalian mungkin gak sih itu terjadi? Dan kenapa kira-kira individu dengan tingkat keterlibatan terendah dalam hubungan sosial justru lebih mungkin meninggal dibandingkan dengan mereka yang mungkin memiliki keterlibatan lebih besar?
Oke, kalau terkait dengan hubungan yang lebih rendah dibandingkan, hubungan sosial yang lebih rendah dan lebih tinggi, menurut aku pribadi itu berpengaruh banget sih, karena seperti yang kita tahu, manusia itu adalah social animals, di mana kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Jadi, mau gimana pun kondisinya, kita juga tetap harus membutuhkan bantuan dari orang lain, baik dari hal sederhana aja, misalnya kayak untuk transportasi aja nih contohnya. Kayak kita mau ke kampus nih, terus kita PP dari Bekasi ke Depok. Dan kalau misalnya nggak ada konduktor kereta atau petugas-petugas KRL dan lain-lain, itu kan otomatis perjalanan kita menjadi terhambat ya. Dan kalau perjalanan kita menjadi terhambat, itu bisa memicu stres ataupun tingkat distres kita bisa meningkat. Nah, sama seperti halnya kalau misalnya kita memendam semua perasaan kita, memendam semua keluh kesah kita sendirian gitu. Kalau misalnya kita nggak punya teman untuk berbagi cerita atau sekedar untuk having fun, itu membuat kita tuh jauh lebih penat dan tingkat distres kita tuh jauh lebih tinggi, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti self-harm misalnya, ataupun amit-amit jangan sampai ya teman-teman untuk bunuh diri dan lain sebagainya gitu.
Oke, aku setuju banget. Jujur kayak ya kita sebagai manusia perlu berhubungan sih dengan teman orang-orang lain gitu, karena at some point mungkin kita butuh pasangan kita untuk bantu kita ke rumah sakit misalkan, atau kita butuh teman kita untuk nganterin kita ke suatu tempat ketika kita tidak mampu secara fisik gitu. Jadi untuk kesehatan mental kita supaya terjaga pun kita juga kadang-kadang perlu nih teman-teman kita, dan juga kita perlu orang-orang di sekitar kita untuk menyelimuti kita dengan kasih sayang dan juga perhatian untuk membantu kita mencapai kestabilan mental yang baik dan juga tepat. Begitu ya mungkin dari aku tambahannya.
Tapi nih ya, kalau misalkan kita ngeliat lagi, jenis orang itu kan maksudnya berbeda-beda ya. Kayak mungkin ada yang introvert, ada yang extrovert. Dan introvert tuh kadang justru kayak mereka tuh lebih memilih hubungan sosial yang mungkin nggak terlalu banyak hubungan sosial di dalam hidup mereka. Dan itu apakah kita harus meng-approach mereka untuk ikut ambil dalam sebuah keterlibatan kayak justru kita kayak membiarkan mereka dengan ya supaya kayak karena itu mereka jenis kayak apa ya kayak karena itu karena mereka introvert, jadi kayak ya harus kita biarkan aja karena emang begitulah sifat mereka.
Oke, kalau dari aku ya aku meneruskan si introvert dan extrovert itu bukan berarti mereka dibatasi untuk tidak atau untuk lebih memiliki hubungan sosial gitu. Jadi introvert bisa aja punya teman yang sama banyaknya dengan extrovert, tapi mungkin yang berbeda adalah frekuensi mereka berinteraksi dengan orang lain karena social battery mereka atau kapasitas diri mereka yang tidak sebanyak teman-teman extrovert. Jadi dua-duanya tetap perlu ditemenin dan dua-duanya perlu hubungan sosial yang intens juga, cuman dalam cara yang berbeda karena menurut aku introvert ini punya cara yang berbeda dalam membangun dan menjaga hubungan. Jadi kita nggak bisa pukul rata dan nggak bisa dikotomi aja gitu antara extrovert dan introvert, hubungan sosialnya berarti rendah dan tinggi gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Dari awal gimana?
Setuju banget dengan apa yang udah dijelasin Greg. Menurut aku kalau misalnya untuk introvert extrovert sendiri, kita dalam berteman nggak perlu ngebedain, oh lu introvert lu extrovert, jadi gue cuma mau temenan sama extrovert, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ngebandingin teman mana yang kira-kira jauh lebih rame, jauh lebih diam, itu nggak perlu kayak gitu. Kita berteman ya udah semengalirnya aja. Terus juga kalau misalnya emang ada beberapa bagian dari kita teman-teman kita itu merasa kurang nyaman, mungkin kita bisa memperbaiki, mengintrospeksi diri lagi, bisa merefleksikan diri lagi sebenarnya apa sih yang salah dari sosial, cara kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Karena bener banget kayak kata Greg tadi, introvert ekstrovert itu bedanya bukan di seberapa banyak teman yang mereka miliki, tapi emang bedanya di seberapa banyak energi yang mereka miliki untuk bisa bersosialisasi. Bukan berarti mereka nggak bisa bersosialisasi ya, mereka bisa bersosialisasi sama halnya dengan teman-teman ekstrovert lainnya. Gitu.
Oke, thank you banget nih buat jawabannya. Sekarang gue mau nanya, karena apa ya? Kalau misalkan dilihat dengan kemajuan sekarang tuh, hubungan sosial kita kayak banyaknya tuh melalui perantara teknologi, entah itu handphone atau laptop atau mungkin melalui Zoom meeting. Nah, menurut kalian hubungan sosial yang kayak gitu itu baik nggak sih? Kalau misalkan dibandingkan dengan hubungan sosial yang bertatap muka secara langsung. Dan apakah itu kira-kira bakalan berpengaruh banget dengan kondisi kesehatan mental?
Sebenarnya kalau kita bicara terkait interaksi sosial online dan offline, itu ada plus minusnya sendiri ya. Di mana sebenarnya keduanya saling berkaitan gitu. Teman-teman yang kita temui secara offline, itu pasti ada waktu-waktunya juga kita harus berinteraksi dengan mereka secara online. Dan begitu pula sebaliknya. Mungkin bagi sebagian orang, ada yang nyaman banget untuk berteman via online atau via sosial media aja. Tapi ada juga sebagian orang yang nyamannya justru temenan itu ya harus ketemu langsung gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak hal-hal yang menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan kedua situasi tersebut. Jadi penting banget nih bagi setiap individu untuk terus mengelola caranya beradaptasi, baik itu secara online ataupun offline, dan mengelola tingkat resiliensinya atau tingkat ketahanannya biar nggak menimbulkan stres atau distres yang berkepanjangan. Gitu, kira-kira kalau dari Greg gimana?
Aku setuju sih, semua ada porsinya masing-masing aja. Jadi ketika kita membangun hubungan sosial secara offline ataupun online itu, ya semua ada plus minusnya dan ada porsi masing-masing yang bisa diisi gitu. Kayak kalau misalkan kita lagi LDR nih sama teman kita sendiri atau sama pacar kita, nggak mungkin kita paksain kita ketemu langsung terus. Dan sebaliknya kalau kita punya kesempatan ketemu terus, kita pasti tidak mau menyia-nyiakannya gitu untuk ketemu mereka. Dan sebaliknya juga, ketika kita terlalu banyak ketemu orang secara langsung, mungkin kita akan cepat bosen, dan mungkin kita akan cepat capek juga, dan cepat terkuras energinya. Jadi, semua punya plus minus masing-masing, punya porsi masing-masing, asal tidak dilakukan secara berlebihan, maka semuanya akan memberikan dampak yang positif sih, kalau menurut aku. Gitu.
Kalau menurut kalian ya, dalam menjalin hubungan sosial kayak gitu, itu efektif nggak sih? Maksudnya kayak, kalian lebih prefer hubungan sosial yang secara online atau secara offline?
Oke, kalau dari aku sih efektif-efektif aja selama kita bisa melakukan kedua-keduanya. Aku sih nggak setuju kalau misalkan kita full online gitu. Misalkan kayak kita temenan sama orang yang full online itu kayak kadang-kadang itu terasa menjadi pengalaman yang semu dan tidak nyata karena kita nggak pernah ketemu dia, kita nggak pernah actually melihat dia gitu. Sementara in real life aku juga kadang-kadang cepat capek kalau misalkan harus menghabiskan waktu dalam perjalanan untuk bertemu dengan temanku. Jadi aku lebih suka memang blend dari keduanya gitu, antara online atau offline. Kalau lagi capek, kita bisa callan, kita bisa chattingan. Sementara kalau kita lagi kangen banget dan lagi berenergi, kita bisa nih ketemu secara langsung tatap muka gitu sih. Gimana dari awal?
Setuju banget dengan Greg. Aku juga gitu. Kalau misalnya emang kondisi yang lebih memungkinkan untuk offline, aku lebih memilih untuk bisa berinteraksi secara langsung sama teman-teman aku. Tapi kalau misalnya emang saat itu kondisi aku lagi nggak baik, terus situasinya juga lagi nggak baik, dan harus menuntut aku untuk bersosialisasi secara online, aku bakal bersosialisasi secara online. Jadi nggak menutup kemungkinan kita melakukan kedua cara bersosialisasi itu ya, bisa online, bisa offline gitu.
Berarti lebih ke arah melihat situasi dan kondisi ya, dan juga melihat gimana kondisi kesehatan mental kalian pada saat menjalin hubungan tersebut.
Bener banget.
Oke. Sekarang gue mau nanya nih, gue mau nanya pendapat kalian aja sih. Kalau misalkan ya anggap aja nih gue menjalin hubungan dengan teman gue, dan apa ya, bisa dibilang kadang dalam menjalin hubungan itu justru bikin kesehatan mental gue nggak baik. Dan kira-kira hal apa yang harus gue lakuin? Karena di satu sisi gue tuh tetap mau menjaga pertemanan, dan di sisi lain gue mau menjaga kesehatan mental gue juga.
Oke, mungkin kalau misalnya aku pribadi yang ngalamin hal itu, aku introspeksi diri dulu sih. Aku ngelihat apakah cara aku bersosialisasi udah bener, atau justru cara aku bersosialisasi itu salah sehingga teman-teman aku memunculkan respon-respon yang nggak aku harapkan dan itu memengaruhi kesehatan mental aku. Kalau misalnya emang di cara aku bersosialisasi yang salah, aku bakal memperbaiki itu. Tapi kalau misalnya kalau menurut aku cara bersosialisasi aku udah baik, terus juga aku masih mendapatkan respon-respon negatif dari interaksi sosial yang aku lakukan dengan teman-teman aku itu, mungkin aku bisa istirahat dulu sejenak, aku mungkin menarik diri dulu dari mereka sejenak, terus kalau misalnya regulasi emosi aku udah lebih membaik, terus aku juga udah lebih siap untuk mengomunikasikan hal ini, baru aku akan mengomunikasikannya gitu. Karena kalau menurut aku, di saat kesehatan mental aku lagi nggak baik-baik aja, terus ada masalah seperti itu dan harus dikomunikasikan, takutnya malah merusak hubungan. Karena saat, kalau aku pribadi ya, saat aku mengalami masalah kesehatan mental, terus emosi aku jadi nggak stabil, cara komunikasi aku itu jadi sangat agresif. Jadi aku nggak mau komunikasi agresif itu aku lakukan ke teman-teman aku. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Greg, gimana Greg?
Kalau dari aku selalu komunikasi sih, gimana pun situasinya. Aku percaya komunikasi asertif adalah jalan terbaik untuk setiap situasi yang apa ya, memberikan ketegangan gitu. Jadi ketika kita dalam situasi yang tidak menguntungkan dan itu melibatkan orang lain, menurut aku komunikasi asertif adalah kuncinya. Kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, dan dari percakapan yang kita buka itu mungkin kita bisa mendengarkan juga apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain butuhkan dari kita, sehingga ekspektasi aku dan orang lain itu dalam hubungan sosial yang sama itu bisa sejalan, dan juga kita bisa menjalani hubungannya dengan lebih baik lagi. Mungkin gitu kalau dari aku harus.
Oke, kalau dari yang gue tangkap berarti mungkin lebih memberikan waktu untuk diri sendiri, istilahnya untuk lebih tenang, dan kalau misalkan memang diri udah lebih tenang dan bisa dilakukan komunikasi asertif dengan teman kita, dan istilahnya apa ya, tetap menjaga hubungan baik dengan teman kita itu. Oke, kalau dari obrolan kita tadi ternyata kayak seberpengaruh itu ya ternyata hubungan antara kesehatan mental dalam menjalin hubungan sosial. Tapi kira-kira ada nggak sih tips dari kalian, atau mungkin cara-cara kalian yang sekarang kalian gunain buat menjaga kesehatan mental kalian, tapi tetap menjaga hubungan dengan orang lain juga?
Boleh dari awal dulu aja nih.
Oke, kalau dari gue sendiri sih, pertama lihat dulu kapasitas diri. Karena kalau misalnya gue lagi bener-bener overwhelmed banget dan menimbulkan gue yang sangat agresif, gue akan balik lagi, gue akan menarik diri gitu. Terus kalau untuk mencegahnya sih, karena gue juga seorang mahasiswa dan juga harus nge-BEM ya, jadi gue ngelihat kerjaan-kerjaan mana yang kira-kira nih harus banget gue handle sendiri, gue bakal handle sendiri. Tapi kalau misalnya gue bisa ngedelegasiin dan ada kerjaan-kerjaan yang sebenarnya nggak terlalu urgent, kalau misalnya gue delegasiin, itu gue bakal delegasiin tugas-tugas itu, tapi melihat balik lagi gimana kondisi kesehatan mental partner-partner gue gitu. Terus juga gue bakal untuk jaga kondisi kesehatan mental ya, gue biasanya sih selalu ngeluangin waktu. Tuh, kayak sehari itu benar-benar gue ngosongin jadwal, dan itu benar-benar untuk diri gue sendiri aja, dan gue nggak megang kerjaan apapun, tugas apapun, dan gue rada menghilang dari sosial media. Kalau terus juga gue ngelakuin hal-hal yang gue suka dan berinteraksi dengan pacar gue, dengan teman-teman gue gitu sih kalau dari gue kurang lebihnya. Kalau dari Greg gimana Greg?
Oke, kalau dari aku sama sih dari yang aku tadi udah sampaikan, self-awareness dan juga komunikasi asertif. Self-awareness untuk menilai keadaan kita sendiri, dan komunikasi asertif sebagai tindakan yang kita harus lakukan. Jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan, kita harus segera nih cepat-cepat meningkatkan self awareness kita untuk merasakan apa sih yang sebenarnya salah, apakah dari diri kita atau dari orang lain. Dan kalau kita udah menemukan jawabannya dan itu melibatkan orang lain, komunikasi asertif adalah jalan yang tepat menurut aku untuk mempertahankan hubungan dan juga mempertahankan kesehatan mental gitu. Apalagi kalau di lingkup organisasi atau di lingkup pekerjaan gitu, itu penting banget buat aku untuk meningkatkan self awareness supaya aku juga bisa paham gimana sih posisi aku di dalam organisasi atau di dalam grup itu, supaya aku bisa ke depannya menentukan tindakan apa yang harus aku lakukan dalam mengatasi situasi yang aku hadapi. Begitu sih Arzu.
Wah, ternyata beragam juga ya cara-cara yang bisa digunain. Tadi aja antara Greg sama Aul itu caranya berbeda, tapi intinya tetap juga tujuannya untuk menjaga kesehatan mental, juga menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, tadi kan versi kalian nih. Sekarang kira-kira ada nggak sih saran-saran atau mungkin pesan buat Sobat Awa di sana, biar Sobat Awa tetap menjaga kesehatan mentalnya dan tetap bisa menjalin hubungan dengan orang lain?
Oke, kalau dari aku mungkin buat sobat-sobat awal di luar sana, boleh nih meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran diri, dan juga menjaga diri kalian baik-baik supaya kalian terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan kalian mengalami gangguan atau mengalami ketidakstabilan kesehatan mental gitu. Jadi bisa nih lakukan meditasi, bisa juga lakukan latihan mindfulness, ada beberapa tips-tips di YouTube, dan juga bisa nih lakukan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi dan juga melakukan hal-hal yang kalian minati ketika kalian sedang merasa tidak sehat mental. Jadi intinya selalu cari jalan yang positif untuk menghadapinya dan juga selalu cari jalan positif untuk mencegahnya. Mungkin itu dari aku.
Ya, setuju banget dengan Greg. Dan pesan aku untuk teman-teman awal di luar sana, jangan takut untuk mengomunikasikan perasaan kalian dengan orang-orang yang kalian percayai. Karena percayalah, dengan kalian mengomunikasikan hal tersebut, kalian bisa jauh lebih merasa lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu memperhatikan diri kalian. Itu sih kalau dari aku.
Nah, coba diingat tuh Sobat Awa, pesan-pesan dan juga saran-saran dari Gregory dan juga Aul. Oke, makasih banyak ya buat Aul dan juga Gregory buat sharing-sharingnya. Semoga apa yang tadi diomongin dapat bermanfaat buat pendengar dan para Sobat Awa semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh kali ya buat Sobat Awa menghubungi atau mungkin langsung DM ke Instagramnya Gregory dan Aul. Boleh nih disebutin Instagramnya apa?
Oke, kalau dari Instagram aku itu Egior, double G, dan double R.
Oke, kalau Instagram aku Aulia Rizka Fadila, Rizkanya pakai Z, Fadilanya double L.
Oke. Nah, boleh banget tuh Sobat Awa, kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut terkait dengan kesehatan mental, boleh banget buat tanya-tanya ke Gregory, ke Aul, atau mungkin langsung tanya ke Curma. Oke, sekian bincang-bincang kita di Biskuat, Bisik-Bisik Curma Adkesma edisi September. Sampai ketemu di lain waktu. Gue Arzumar, pamit undur diri. Bye.
Yay.
Yay.